Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Federica Mogherini traži hitno povlačenje taksi za robu iz Srbije, a kosovski državni tim nakon sastanka u Briselu ponavlja takse nakon što Beograd prizna Kosovo.
Međutim, prema Ahmetiju, tarife se neće povući, kako se izrazio, na suvo. Takse su jedini instrument koje Kosovo ima u spoljnoj politici da bi se vršio pritisak na Srbiju. Ako Srbija želi da razgovara o taksama, onda možemo razgovarati i o ostalim pitanjima, izjavio je Ahmeti na kraju sastanka.
Blokadom formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou u Bosni i Hercegovini političari bježe od odgovornosti za katastrofalno stanje u državi, ocjenjuju analitičari.
Mi živimo u stalnoj blokadi i sve se radi da se ništa ne uradi i da se fingira svi na evropskom putu, svi za reforme. Nema nikakve veze i to mi svi vidimo. Ako on uđu dublje u to, morat će riješiti sva ova nerešena ubistva, odgovoriti gdje su te ekonomske reforme, morat će odgovoriti zašto nam ljudi odlaze svakodnevno.
Potomci pripadnika SS divizije Princ Eugen, koja je tokom Drugog svjetskog rata vršila najokrutnije ratne zločine, traže od Srbije povrat imovine.
Rehabilitacijom se ne rešava. Pitanje je da li je neko bio pripadnik okupacijnih snaga ili da je pripadnik SS-a. To je činjenica koja se ne može osporiti. Međutim, to je dva deo neke konfuzije koja je namjerno napravljena i koja dovodi do paradoksa da mi jedina zemlja u Europi koja sopstvenim okupatorima treba da vrati imovinu i koja je jedina sopstvene okupatore rehabilitovala.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 8. dan mjeseca januara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je polaganjem vijenaca na spomenike počelo obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je neustavnim ocijenio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3. pješadijskog puka neće učestvovati u obilježavanju 9. januara, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ja ne želim nikoga ni da maljakam, niti bilo šta, ne želim ni da ponižavam ljude, oni su dobro došli na svakoj manifestaciji, ja njih imamo cijenim, bit ću s njima sada kad budemo obilježavali Božić u kasarni Kozara.
Društvo za ugrožene narode Bosne i Hercegovine uputilo je saopštenje za javnost u kojem navodi da nalazi neprimjerenim i uvrijedljivim proslavljanje Dana Republike Srpske 9. januara, navodeći da je Međunarodni sud pravde kao najviša pravna instanca Ujedinjenih nacija proglasio institucije Republike Srpske, vojsku i policiju odgovornim za počinjeni zločin genocida u Srebrenici. Obilježavanje Dana Republike Srpske teško podnose oni koji po masovnim grobnicama još uvijek traže po jednu kost svojih najmilijih, a to su majke, sestre, ćerke i rođaci ubijenih. Istakle su Fadila Memišević i Belma Zulčić ispred Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine. Desetine boraca izgubile su život u kontranapadu Islamske države Iraka i Levanta. Na arapsko-kursku koaliciju na istoku Sirije saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Šef američke diplomatije otpočeo je bliskoistočnu turneju prvu poslije odluke predsjednika Donalda Trumpa da se američki vojnici povuku iz Sirije. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da je Turska obećala da će zaštititi kurdske borce u Siriji. Pompeo je naveo da je takvo obećanje dao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je više puta prijetio kurdskim snagama koje imaju podršku Sjedinjenih Država u borbi protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Meksičke vlasti saopštile su da je policija oslobodila 159 centralnoameričkih migranata, od čega je 62 maloljetnika koje je u ruralnoj oblasti Meksika u zatočeništvu držala organizovana kriminalna grupa sačinjena od Meksikanaca i Gvatemalaca. Frank Magnik, poslanik i lokalni funkcioner ekstremno desne alternative za Njemačku, teško je povrijeđen u politički motivisanom napadu više ljudi u Bremenu, saopštili su danas policija i AFD. AfD je od izbora 2017. godine najveća opoziciona partija u Njemačkoj. Trenutno uživa podršku nešto manje od 15% građana. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un stigao je u četverodnevnu posjetu Kini, gdje će razgovarati s predsjednikom Xi Jinpingom, prenijele su danas državne agencije Sjeverne Koreje i Kine. Talibani su otkazali mirovne pregovore s američkim dužnosnicima koji su se trebali održati ove sedmice u Kataru. Obje strane su se složile oko toga, rekao je talibanski dužnosnik u Afganistanu. U zimskom nevremenu u Europi poginulo 12 ljudi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Državni tim Kosova za dijalog je nakon konsultativnog sastanka u Briselu saopštio da Evropska unija očekuje da se dijalog nastavi u prvoj polovini ove godine, ali da Priština ne odustaje od uvedenih taksi dok Beograd ne prizna Kosovo. Također, članovi tima su poručili da su oni ovlašteni pregovarači, a ne neki pojedinac. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Predstavnici državne delegacije za dijalog su najavili intenzivnu fazu u pregovorima sa Srbijom i naglasili da sada pregovarački tim ima ekskluzivnu odgovornost da pregovara o konačnom sporazumu sa Srbijom u konsultaciji sa ostalim državnim čelnicima. Tako je izjavio kopredsedavajući ekipe Švend Ahmeti nakon susreta sa visokom evropskom predstavnicom Federico Mogherini. Bio je ovo prvi susret pregovaračke ekipe od imenovanja u decembru, a šefica evropske diplomatije Mogherini je putem saopštenja ponovila i hitnost povlačenja carinskih tarifa koje je vlada Kosova uvela krajem prošle godine. Međutim, prema Ahmetiju, tarife se neće povući, kako se izrazio, na suvo.
Taksat jan i vetmi mjet që Kosova e ka si politik të jashme për të bërë presjen bi Srbin.
Takse su jedini instrument koje Kosovo ima u spoljnoj politici da bi se vršio pritisak na Srbiju. Ako Srbija želi da razgovara o taksama, onda možemo razgovarati i o ostalim pitanjima, izjavio je Ahmeti na kraju sastanka, ocenivši da je odluka kosovske vlade usledila nakon višemesečne agresivne kampanje koja je kulminirala Interpolom. Kopredsedavajući državne delegacije Fatmir Lima je insistirao na tome da neće biti više dijaloga o odvojenim temama, te da se sva pitanja moraju obuhvatiti u jednom sveobuhvatnom sporazumu sa Srbijom, a koji će prema njemu u suštini podrazumevati i međusobno priznanje.
Mardhënjet Kosovo-Serbia janë jo normale, ne jemi orë këtu dhe dialogu është për të kryer një situatë normale.
Odnosi između Kosova i Srbije nisu normalni i mi smo ovde da bi vratili stvari u normalu. Mi smo predstavili niz uslova koje treba ispuniti Srbija da bi se stvorili normalni uslovi za nastavak dijaloga, izjavio je Fatmir Limaj. Obojica kosovskih pregovarača su kazali da su Federiki Mogherini jasno stavili do znanja da će Kosovo u dijalogu biti predstavljeno timom, a ne pojedincima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ko će u naredne 4 godine činiti vlast u Bosni i Hercegovini još je neizvjesno, tim prije što je na sceni, kako smatraju analitičari, trgovina, što pozicijama, što interesima. Vlast na nivou Bosne i Hercegovine bit će uslovljena stanjem u federaciji u kojoj glavni igrači u proteklih 4 godine, SDA i HDZ, lome koplja oko Doma naroda, ali i izbornog zakona. Za to vrijeme, evropski put, neophodne reforme i boljitak građana bit će na čekanju, informiše Dženana Halimović.
Uprkos uvjeravanjima političkih lidera u suprotno, formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini te njeno puno funkcionisanje svedeno je na to ko će kome popustiti i gdje zategnuti. Proces imenovanja vlade, ali i predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za sada je zakočen, bar dok se Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne očituje po apelaciji stranaka ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o načinu popune Doma naroda tog entiteta. Istovremeno biju se bitke i oko toga hoće li stranke koje su bile opozicija moći postići dogovor da bez Stranke demokratske akcije formiraju vlast. I dok za razliku od federacije na nivou Bosne i Hercegovine ne treba saglasnost Doma naroda da se formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlasti nema ako ne bude ustupaka. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović posve je jasan oko toga da će nastaviti insistirati na izbornom zakonu i naginjati onim strankama koje im budu išle na ruku.
Bez pitanja potpunog definiranja izbornog zakona mi nećemo imati partnera koji to razumije u federalnoj vladi. Poruka je vrlo jasna, idemo riješiti te probleme kako bi što prije napravi vlast.
U uslovljavanjima je govorio i Bakir Izetbegović, lider stranke demokratske akcije, referirajući se na to hoće li podržati Zorana Tegeltiju, kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Vidjet ćemo kada ćemo zategnuti taj konopac. Gledina na Srbina da predvodi vijeće ministara, SNSD je pobjedio, gospodin Dodik sjedi u predsjedništu, mislim da sam vam otprilike nagovijestio odgovor.
Uslov stranke demokratske akcije je napredovanje ka NATO, što je za Savez nezavisnih socijaldemokrata opcija koju ne žele ni razmotriti. Poruka predsjednica ovog entiteta Željke Cvijanović upućena vlastima u Sarajevu na to glasi.
Dakle, njima ako nije u interesu da se formiraju institucije BH koji oni tako uporno brane, onda ne moraju ni da formiraju.
Dok bi Savez nezavisnih socijaldemokrata da što prije s vlasti skine srpske predstavnike u vijeću ministara koji nisu po njihovoj mjeri jer su dio protivničkog saveza za promjene, HDZ odgovara sadašnje stanje stvari, dok SDA nema ništa protiv da se pridruži ovom dvojcu te intenzivno pregovara sa strankama s kojima bi mogli napraviti partnerstvo. Poruke su više nego očite, ali ne iznenađujuće za analitičarku Svetlanu Cenić.
svako može sve da blokira, državnu vlast, SNSD, u Domu naroda može da blokira kako god hoće, ali se neko zapita zbog čega i kako. Mi živimo u stalnoj blokadi i sve se radi da se ništa ne uradi i da se fingira svi na evropskom putu, svi za reforme. To nema nikakve veze i to mi svi vidimo. Ako uđu dublje u to, morat će riješiti sva ova nerešena ubistva, odgovoriti gdje su te ekonomske reforme, morat će odgovoriti zašto nam ljudi odlaze svakodnevno.
Analitičar Adnan Huskić kaže kako je ovo stanje zapravo kulminacija, te eklatantan primjer koji pokazuje svu besmislenost blokada, tim prije što se sada u nju uključila i SDA, koja je osovini SNSD i HDZ odbila popustiti. U teoriji to bi možda i moglo polučiti dobrim rezultatom, odnosno razumijevanjem da bez kompromisa i međusobnog uvažavanja nema ni napretka, te da su blokade na štetu svih. U razvijenim zemljama je teško zamisliti da bi zbog zatezanja političkih stranaka proces formiranja vlasti mogao teći u nedogled, smatra on, jer znaju da su interesi građana u prvom planu, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Vidimo da koliko smo mi u stvari kao društvo, kao politička zajednica daleko od toga, koliko je kod nas niska svijest ili shvatanje nužnosti formiranja vlasti zbog odgovornosti prema građanima. I to je ono što je suština, čini mi se, problema u Bosni i Hercegovini. Vlast je ovdje shvaćena kao nešto sa čim se bave političke stranke, a ne nešto što postoji zarad toga da bi nama kao građanima i uopšte političkoj zajednici bilo bolje.
Huskićeve riječi potvrđuje i Čovićev stav.
Ja sam i više puta kazao, ovo su nisu koalicije, ovo su partnerstva iz nužde.
Više je scenarija po kojima se može riješiti kriza, da Ustavni sud Bosne i Hercegovine izda svoje preporuke za popunjavanje Doma naroda Federacije ili da se na državnom nivou izmjeni izborni zakon te se riješi pitanje primjene posljednjih rezultata popisa. Najmanje smatraju analitičari vjerovatan scenarij da se u raspetljavanje stanja uključi OHR ili smjene članovi CIK-a, iako kompromitovani cijelim procesom. Priča o aktualnoj blokadi je smiješna, kaže Cenić, baš kao i ona o djelovanju za opću dobrobit. Sve će se smatra svesti na jedno. Interes.
Kad pogledamo realno stanje stvari, sve tokove, sve moguće u Republici Srpskoj, zna se ko kontroliše financijske tokove, ne samo u federaciji, nego i delom države, kontroliše HDZ. O kakvim mi blokadama pričamo? To da li će neka nova koalicija izgurati SDA? Uvijek se postavlja pitanje, hoćemo li imati još papaka? Svi nešto pričaju, moja otadžbina, moj entitet, a svi se prodaju za vrlo male pare, mandat. Ja mislim da reči ili izrazi godine 2018. treba da budu programski principi i programska koalicija. A svi znamo šta je na sceni i vidimo kako to ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U onome što se smatra velikim nacionalnim temama oko kojih se nekada vrtila politika Srbije poput Kosova, Evropske unije, priznanja genocida, danas je teško uočiti razlike između vlasti koju personifikuje predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i opozicije, prije svega Saveza za Srbiju, koji se kao aktivni učesnik građanskih protesta ove zime u Beogradu postavio kao najaktuelniji izazivač režimu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Vođe opozicije imaju također desničarske stavove i veoma radikalne.
Kaže Anđelija Marić, studentkinja sociologije, jedna od učesnika protesta u Beogradu koji se održavaju svake subote od 8. decembra. Ono što je prvo upalo u oči kada je Savez za Srbiju formiran, bilo je da imaju tvrđi stav od Vučića o Kosovu. Pa tako, dok se Vučić, koga strani mediji opisuju kao reformisanog nacionalistu, zalaže za razgraničenje Srba i Albanaca, Savez za Srbiju se zalaže za rešenje uz poštovanje Ustava Srbije, u čijoj preambuli piše da je Kosovo deo Srbije, te se protivi članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Zatim u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nigde se ne pominje Evropska unija, iako je Srbija u procesu otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom o članstvu.
Meni se čini da se Savez za Srbiju aktivno trudi da ne pominje teme koje bi mogle da izazovu ozbiljne rasture unutar same te koalicije. Ali drugi razlog je možda ono što je pokrenulo ljude na ulici i što pokreće nezadovoljstvo naroda, jeste upravo nedostatak demokracije.
Kaže filozof Rastislav Dinić. Među članicama Saveza, čiji inicijator osnivanja Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda, nalaze se i Demokratska stranka, okosnica vlasti nakon petooktobarskih promjena kada je srušen režim Slobodana Miloševića, ali i Narodna stranka Vuka Jeremića, bivšeg šefa diplomatije koja naginje u desno, te Pokret Dveri, koji se smatra ekstremno desno orijentisanom grupacijom koja se protivi članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Meni se čini da je stav generalno Saveza Srbiju načelo stavlje da je Kosovo u Srbiji, ali ne vidim da se na tome previše insistira.
Kada je u pitanju suočavanje sa odgovornošću za zločine počinjene tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, stav vlasti Aleksandra Vučića je da je u Srebrenici počinjen strašan zločin, veliki zločin, ali ne i genocid. Upravo u vreme vlasti Demokratske stranke i ljudi okupljenih u Savezu za Srbiju, u Skupštini Srbije 2010. doneta deklaracija o osudi zločina u Srebrenici u julu 95. u kojoj nije pomenuta reč genocid.
Boško Obradović, naravno i Dveri, su zapravo jedna poprilično ekstremna desna partija, a ono što je zapravo opasnost od tih Dveri, to je što su one manje ili više uspele da budu neka vrsta pacemakera opozicionog delovanja. To se videlo recimo na prvom onom protestu stop krvavim košuljama, kada je Mirjani Karanović recimo zabranjeno da govori.
Kaže antropolog Stefan Aleksić govoreći o aktuelnim liderima opozicije. Treba pomenuti da je za razliku od Saveza za Srbiju drugi opozicioni blok, pokret 381, koji je nastao u avgustu 2017. i koji osim pokreta slobodnih građana čine još četiri pokreta i partije, u svom programu navodi evrointegracije Srbije i integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Zatim je donedavni lider pokreta 381 Saša Janković svojevremeno izjavio da su u Srebrenici dogodio genocid, kako je utvrdio Međunarodni sud pravde. Nakon ostavke Saše Jankovića, pokret je pozvao članove i simpatizere da učestvuju na građanskim protestima u Beogradu.
Vlast sada aktivno radi na uništavanju demokratskog poretka u Srbiji, što opoziciji je one koja je ranije nekada bila na vlasti, nekoj drugoj, i ipak ne može da se stavi na zavet.
Ovo je za filozofa Rastislava Dinića osnovna razlika između vlasti i opozicije, bilo onih čiji se lideri viđaju na protestima ili onih koji nisu prisutni. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje opoziciji da neće biti lako pobediti ga. Opozicija odgovara da je pitanje da li će po trenutnim izbornim uslovima izlaziti na izbore, a u javnosti se spekuliše da bi oni mogli biti održani već na proleće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U protekle dvije godine potomci pripadnika SS divizije Princ Eugen, koja je tokom Drugog svjetskog rata vršila najokrutnije ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, traže od Agencije za restituciju Srbije povrat imovine. Nekoliko je stotina takvih zahtjeva, ali agencija ih dosljedno odbacuje, pozivajući se na zakon o restituciji koji to zabranjuje. Više detalja ima Branka Trivić.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, pozivajući se na zakon o vraćanju oduzete imovine, koji jasno definiše da pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje nema lice koje je bilo pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svjetskog rata, kao ni njegovi nasljednici, kaže da imovina, uprkos tome što su rehabilitovani, neće biti vraćena.
Algoritam je jasan. Mi utvrdimo da su pripadnici SS divizija koji su nesimljivo pripadnici okupacijenih snaga i dobijemo zahtev za vraćanje imovine.
Navodi Sekulić za Radio Slobodna Evropa, ali dodaje da se, nažalost, situacija zakomplikovala kad je Upravni sud Srbije 2016. godine doneo odluku da potomci jednog pripadnika ustaškog pokreta imaju pravo na restituciju jer je on rehabilitovan, a presuda kojom je 1944. godine osuđen za ratne zločine poništena. Prema zakonu o rehabilitaciji, naime, ukoliko je neka sudska odluka poništena, treba da budu poništene i posljedice te odluke, što uključuje i povraćaj ili isplatu obeštećenja za konfiskovanu imovinu. Sekulić to ocenjuje kao paradoksalno.
Rehabilitacijom se ne rešava. Pitanje je da li je neko bio pripadnik okupacijenih snaga ili da je pripadnik SS-a. To je činjenica koja se ne može osporiti. Kao se ne može osporiti postavljanje zakonske norme koje zabranjuje nama da vraćamo imovinu. Međutim, to je izgledao neke konfuzije koja je namjerno napravljena i koja dovodi do paradoksa da mi jedina zemlja u Evropi koja sopstvenim okupatorima treba da vrati imovinu i koja je jedina sopstvene okupatore rehabilitovala.
Na drugoj strani, zakon o restituciji, pojašnjava naš sagovornik, strogo zabranjuje povraćaj ili isplatu naknade u slučajevima bivših pripadnika okupatorskih snaga i njihovih saradnika, bez obzira na to da li su počinili ratne zločine ili ne. Pripadnici Princ Eugen divizije su, podsjeća Sekulić, vršili masovne teške zločine. Zarobljene partizane su po kratkom postupku streljali, a u borbenim zonama vršili odmazde nad civilima. Uprkos stavu Upravnog suda o odbijanju poništavajućih rešenja Agencije za restituciju, a odluke suda je moralo da poštuje i Ministarstvo financija, Sekulić ostaje nepokolebljiv. iako pravnog leka nema, što znači da su odluke Upravnog suda konačne, on odlučno kaže.
Ja lično, agencija neće vratiti, odnosno doneti rješenje kojim se usvaja zahtjev za vraćanje imovine pripadnika okupacionih snaga nikada.
Agencija za restituciju već je donela i rješenje da neće da vrati imovinu naslednicima predsjednika kvislinške srpske vlade Milana Nedića, iako sudski proces za njegovu rehabilitaciju još uvek traje. U toku je i proces rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića, a pravosnažno je rehabilitovan čak i komandant Avalskog korpusa Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića, Spaso je Drenjanin Zeka, uprkos tome što je odgovoran za monstruozni pokolj u Vraniću kod Beograda, kada je u jednoj noći zaklano i likvidirano 68 ljudi, žena, staraca i dece. Strahinja Sekulić je međutim još prošle godine obznanio da će agencija odbiti zahtev njegovih naslednika za povraćaj imovine. Sudovi koji se bave rehabilitacijom pripadnika okupacionih i kvislinških vlasti često samo ukinu poratna rešenja bivših komunističkih sudova s obrazloženjem da ti sudovi nisu omogućavali fer suđenja, uopšte se i ne upuštajući u ratnu biografiju procesuiranog. Tako je 2015. godine rehabilitovan i komandant Ravnogorskog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović. Istoričarka Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o političkom voluntarizmu i da ne može sud da bude istorijski arbitar.
Ne može sudska odluka biti u smislu istorijskog dokaza jača od naučnog dokaza. Oni uzimaju plaćene istoričare koji se bave falsifikovanjem istorije. Pritom, ako i vi hoćete nekog da rehabilitujete, vi ne možete da izostavite viktimološko pitanje. Ovde se neprestano viktimološko pitanje izostavlja. Sud zapravo donosi političke presude.
Komentarišući to što u rehabilitacionom postupku današnji sudovi poništavaju presude komunističkih sudova u poratnom periodu, jer nisu zadovoljavali pravne standarde, prava na fer suđenje i tako dalje, naša sagovornica kaže.
Sam Nimberg je problematičan s pozicije klasičnih sudskih procesa, ali to su ratni sudovi.
Argumentuje Prpa i podsjeća da demokratija i pravo nisu cvetali u poratnom periodu ni u evropskim zemljama.
Znate, 12.500 smrtnih presuda posle Drugog svjetskog rata u Francuskoj izvršeno je negde 7.000 i nešto.
I dodaje da za to nije potrebna istorija, nego politička volja, jer na osnovu političke volje se vrše takve rehabilitacije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Policija je zbog govora mržnje privela sina istaknutog HDZ-ovca iz Zagreba, koji je na pravoslavni Božić na svom Facebook profilu uputio morbidnu čestitku Srbima sa slikom ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom. HDZ oštro osudio mladićev postupak, a analitičari kažu da je skandalozno da je HDZ reagirao prije institucija sistema. Pripremio Enis Zebić.
Zbog fotografije ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom, popraćene tekstom gdje svim prijateljima Srbićima želi sretan Božić, koju je na pravoslavni Božić stavio na svoj Facebook profil, u policiju je zbog govora mržnje priveden 22-godišnji Ivan Đakić, sin istaknutog HDZ-ovca i šefa krovne organizacije vojnih invalida Josipa Đakića. HDZ se odmah oglasio priopćenjem u kojem najoštrije osuđuje takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu netrpeljivost. HDZ je najavio i pokretanje mjera protiv mlađeg Đakića, ali on je, da bi to izbjegao, sam izišao iz stranke. Radi se o govoru mržnje i pozivanju na nasilje, veličanju ustaškog režima koji je počinio zločin genocida i vrijeđanju žrtava tog genocida, kazuje na izvanrednoj konferenciji za novinare predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Danas Hrvatskoj ne prijeti ni Jugoslavija ni komunizam, već historijski proustaški revizionizam i tražimo njegovu jasnu i nedvosmislenu osudu. Nastavio je dodajući kako su oni kao predstavnici srpskog naroda u Hrvatskoj spremni reći sve što je potrebno onima koji nastoje veličati i relativizirati pripadnike četničkog pokreta ili umanjivati stradanje hrvatskog naroda. Ovakve su poruke moguće jer ih oni koji bi ih trebali osuđivati ne osuđuju, kazuje Pupovac, čija je stranka koalicijski partner vladajućem HDZ-u.
Ima ih i stranaka koji ovakve poruke ne ohrabruju, uključujući i stranku s kojom smo mi koalicijski partner. Ima ih koji iz redova crkve veličaju one koji su bili predstavnici zločinačkog pokreta i koji stvaraju pretpostavke da ovako mladi ljudi smatraju normalnim da mogu odašiljati poruke kao što je tako je jučer odaslano. Oni nas mnogo više zanimaju nego on, jer i njega smatramo žrtvom nečijega nečinjenja, nečijega naopakoga zloga činjenja.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako je skandalozno da je HDZ reagirao prije policije i državnog odvjetništva, odnosno tužiteljstva, jer je Mladi Đakić prekršio bar dva članka kaznenog zakona.
I to je za mene ključni problem. Za mene nije problem ni čije je to dijete, čije je to sin, niti ništa nego nešto strašno objavljeno što je direktno koljački poziv i to sa koljačko-ciničkim kontekstom čestitke Božića i na to nisu reagirali državni organi. To je za mene najgora stvar koja se mogla dogoditi.
Đakićev govor mržnje najoštrije osudio i Vladin savjet za nacionalne manjine. Predsjednik savjeta Aleksandar Tolnauer za naš program traži da pravosuđe promptno reagira na Đakićev istup, pogotovo u dijelu koji se odnosi na govor mržnje, a o samoj slici kaže.
To je ujedno i dobar primjer revizionistima i onima koji pokušavaju rehabilitirati ustaški pokret. Upravo ova slika govori o tome kakav je to bio režim i o čem se tu radilo.
Najoštriju osudu izgražanja nad Đakićevim postom na Facebooku, kojeg je on još jučer izbrisao, izrazila i manja stranka vladajuće koalicije Hrvatska narodna stranka i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rudari rudarsko-metaluškog kombinata Trepča u Mitrovici danima su u štrajku, zahtijevajući od institucija Kosova bolje uslove rada, povećanje plata za 20%, razrješenje nadzornog odbora te prekid zapošljavanja osoblja bez konkursa. Oni također traže da im se prizna radni staž, zdravstveno osiguranje i da im penzije budu 70% od prosječne plate. Rudari također tvrde da se kosovske institucije nisu ozbiljno bavile Trepčom. Pripremila Amra Zineli.
Predsjednik sindikata rudnika Trepče Šušće Sadik ukazuje za naš program da preko 1000 radnika ovog kombinata od prošle nedlje štrajkuje na poslu, a u sredu će odlučiti i o promjeni načina štrajka. Ne izbacuju se iz mogućnosti da se rudari zatvore u rudnik ili da krenu pešice na protest u Prištinu, ukazuje Sadiku. Kosovske institucije već 2 godine od usvajanja zakona o Trepči ne uspevaju da osposobe ovaj kombinat, koji je 80. godine zapošljavao preko 20.000 radnika. Danas u Trepči radi nešto više od 2.000 radnika južno i severno od reki Ibar. Zakonom o Trepči, koji je usvojen 2016. godine, 80% akcije je prešlo u vlasništvo vlade Kosova, a preostale su otišle radnicima. Zakon predviđa transformaciju poslovne jedinice u akcionarsko društvo Trepča AD, a one su rudnici sa plotacijom Trepča Stari Trg, rudnici sa plotacijom Kišnice i Novo Brdo i rudnici sa plotacijom Kopolnik i Leposavić. Do te transformacije još uvek nije došlo. Zbog nesprovođenja zakona kombinat se suočava sa brojnim poteškoćama, što je i povod štrajka rudara koji je počeo u četvrtak. Nadzorni odbor Trepče, koji bi trebao da vodi račun o sprovođenju zakona, formiran je tek 18 mjeseci nakon usvajanja zakona, dok rudari nisu zadovoljni njegovim radom. Vršilac dužnosti direktora Trepče Dževdet Tahiri kaže da trenutna financijska situacija je takva da je povećanje plata nemoguće, ali se složio s time da zakon o Trepči treba da se sprovede. Bez registracije preduzeća u akcionarsko društvo nemoguće ostvariti razvoj, dode on. Ne postoje nikakve budžetske mogućnosti da se plate povećaju. Sastao sam se sa rudarima i traže da se vrate na radna mesta, jer svaki izgubljeni dan prouzrokuje velike probleme, ističe on. Prethodno je ministar ekonomskog razvoja Vladimir Luka izjavio za naš program da je Trepča tokom prošle godine prošla kroz mnoge izazove, kao što su pad proizvodnje, slabo upravljanje te problemi sa sindikatom. Luka smatra da okončanjem svih zakonskih procesa otvorit će se i put razvoja preko privatnih kapitalnih investicija. On je izrazio očekivanje da će se početkom ove godine Trepča konačno registrovati u akcionarsko društvo i da će se izabrati rukovodstvo, a da će se potom izvršiti verifikacija rezervi kako bi strani investitori tačno znali o čemu se radi. Trepča, kao i sam grad u kojem se nalazi Mitrovica, od rata je podeljena između južnog i severnog dela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova na severu u Zvečanu, koji cinka u funkciju su samo proizvodni kapaciteti do faze koncentrata. Do 2016. ovim kombinatom je upravljala Kosovska agencija za privatizaciju, a kada je Trepči pretila likvidacija, odlučeno je da se usvoji zakon o Trepči kojim kombinat postaje akcionarsko društvo. Kašnjenje u formiranju neophodnih tela, kao što su nadzorni odbor koji bira upravni odbor, odnosno direktora, njegovog zamjenika i direktora poslovne jedinice, uticalo je na rad ovog kombinata. Prihodi Trepče do sada su iznosili preko 14 miliona eura godišnje, ali je proizvodnja poslednjih godina zabeležila pad. Srpska lista je inače protiv zakona o Trepče, smatrajući da će on ugroziti egzistencijalni opstanak radnika ovog rudnika. I Srbija tvrdi da je u njenom posjedu više od polovine vlasničkog udela Trepče, stoga je zakon o Trepči, koji je usvojen na Kosovu, odlučila da poništi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
I sadržaje izdvajamo. Dnevnik u kojem je Adnan Ćerimagić, analitičar u Njemačkoj inicijativi za evropsku stabilnost, među ostalim zapisao.
Kod mene ove dane bilježila grupa bosansko-hercegovačkih žena. Među njima je Martina Molinarević-Sopta, koja je, kako sama kaže, iz čista mira, potpuno zdrava i bez najave dobila dijagnozu karcinoma i ostala bez dojke. U borbi protiv stigme Martina je jučer na novogodišnjoj naslovnici integracije svijetu pokazala neke od posljedica koje borba protiv karcinoma dojke ostavlja na tijelu. Preživjela sam i to je moj najveći uspjeh.
Donosimo priču o migrantskoj porodici koja je odlučila da ostane u Bosni i Hercegovini.
Organizacija Pomozi Ba nam donosi hranu, a jedna crkva nam je obezbijedila ovaj stan u kojem možemo da živimo.
Moj at čeka da ga pozovu na razgovor kako bi dobio papire koji bi mu omogućili da nađe neki posao. Govori tri jezika.
Otkad za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica, kaže Hana Konatar iz Crne Gore, koja je rođena kao dječak. U kući se oblačila kao djevojčica, ali roditelji nisu dozvoljavali da tako izlazi napolje.
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokalu u kojoj izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulicu kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali kružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad? Operacija, dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim.
Treba li Srpska akademija nauka da bude prisutnija u društvu? Mišljenja su različita. Akademik Dušan Todorović i pisac Filip David.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo videli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dnevničke stranice posljednjih dana 2018. i prvih 2019. za Radio Slobodna Evropa je zapisivao Adnan Ćerimagić iz Njemačke inicijative za evropsku stabilnost.
Subota, 29. decembar. U Berlinu se dani nakon Božića provode u iščekivanju nove godine, kao i svugdje drugdje. Kod mene je ove dane obilježila grupa bosansko-hercegovačkih žena. Među njima je Martina Molinarević-Sopta, koja je, kako sama kaže, iz čista mira, potpuno zdrava i bez najave dobila dijagnozu karcinoma i ostala bez dojke. U borbi protiv stigme Martina je jučer na novogodišnjoj naslovnici Gracije svijetu pokazala neke od posljedica koje borba protiv karcinoma dojke ostavlja na tijelu. Uz naslovnicu je napisala kako je to učinila baš za novogodišnji broj kad se sumiraju najveći uspjesi u sve šljokićastim toaletama. Preživjela sam i to je moj najveći uspjeh. Slavimo budalaštvo, a ljudi, neznani heroji svaki dan, preživljavaju svoje najteže bitke. Bez maski i filtera uspravno. Moj tata je ginekolog, pa slučajno znam koliko su redovni pregledi važni za pravovremeno otkrivanje karcinoma i šansu za uspješno liječenje. U školi nam o tome, nažalost, nikada nisu govorili, a umahali su o tome govorilo tiho i stidljivo. Martine na hrabrosti voljače, siguran sam pomoći ženama u BiH, regionu, ali i šire, da odvoje vrijeme za redovne i pravovremene kontrole. Među ženama koje su obilježile kraj 2018. godine su i Alida Vračić, Lila Ramić-Mesihović, Lila Čaušević i Lila Tučivo, koje su poželjele učiniti nešto dobro za mališane koji su smješteni u 15 domova za nezbrinutu djecu širom BiH. Pokrenule su internet aplikaciju, prikupile 681 želju mališana i omogućile ljudima iz čak 58 država svijeta da njihove želje ispune. Kada je ideja u potpunosti realizirana, Alida nas je upozorila da kada vam neko kaže ne može se to, kažete mu kako se može, a za djecu i mora. Ispričajte našu malu priču. Ako mogu pokloni, onda mogu i moraju i zdravi zrak i sigurnije ceste. Njima rame uz rame je i Suzana Radanović, majka Davida Dragičevića, koja je na Božić kroz suze od grupe poslicajaca tražila samo da pogledaju fotografiju njenog sina. Bapa je to za istinom i pravdom, za sistemom u kome se institucije prema svima odnose jednako i upozorenje da se za pravedniji i bolji sistem valja izboriti. Nedjelja, 30. decembar. Danas je kod mene radni dan, jer za sutra ujutro imam rok da jednoj austrijskoj političkoj stranci pošaljem nekoliko stranica konkretnih ideja i preporuka vezanih za europski put BiH. Ideje i preporuke sastavljam u svjetlu rezultata ovogodišnjeg ispitivanja javnog mijenja, a koje svake godine provodi Vijeće za regionalnu saradnju. U njima je više od pola građana Bosne i Hercegovine, čak 53%, kazalo kako vjeruju da bi za BiH članstvo u EU bilo loše, njih čak 17%, ili niti loše, niti dobro, njih čak 36%. Čak 15% BiH građana uvjereno je kako njima osobno članstvo u EU ne bi omogućilo ništa dobro, a skoro 40% vjeruje kako BiH nikada neće biti članica EU. Razlog takvom raspoloženju valja tražiti u potpuno nerazumljivom jeziku o EU. Jezik upitnika, odgovora na upitnik kandidatskog statusa, pregovora, otvorenih i zatvorenih poglavlja, često je nerazumljiv čak i onim koji se svakodnevno bave EU integracijama. Ponedjeljak, 31. decembar. Novu godinu dočekujem u Beču. Do ponoći sam sa grupom prijatelja s kojim sam prije 15 godina krenuo studirati u Gracu. Većina njih rođena je u Bosni i Hercegovini i državama bivše Jugoslavije. Niko od onih koji su nakon studija ostali u Austriji ne planira povratak u region, a oni koji žive u regionu ozbiljno razmišljaju o odlasku. Razlog? Kombinacija loše kvalitete trenutnog života u regionu i nedostatak vizije i nade da će se u razumnom vremenu situacija poboljšati. Nakon ponoći sam kod prijatelja iz Berlina. Domaćini su nam par iz Berlina, Nijemci u ranim 30-im koji su prije 3 godine radi posla došli u Beč. Nakon što su prošle godine dobili bebu, kažu mi kako ne planiraju povratak u Berlin. Razlog? U Berlinu ne mogu pronaći posao i kvalitet života, od javnog prevoza i zdravstva do uređenosti parkova i školstva kakav imaju u Beču, gdje kažu mi da mlade porodice život daleko ugodniji. Utorak, 1. januar. Najkraći dan u godini, zbog vrlo kasnog buđenja, kompenziram sa dužim dočkom. Predvečer žurim da stignem na kafu sa dopisnicom Financial Times iz Budimpešte, koja za ovu londonsku novinu prati centralnu i jugoistočnu Europu. Tokom našeg razgovora pokušao sam objasniti zašto mislim da je mračni mit o Bosni i Hercegovini kao zemlji neprestano na rubu nekog novog konflikta, ne samo nepravedan, već i štetan za BiH, region i Europu. Svijetu BiH kao crne rupe regiona Europe, oni koji odlučuju o tome da li da posvete vrijeme i resurse za BiH, uvjereni su u nemogućnost promjena u BiH, da od BiH ne treba očekivati ništa pozitivno. Uspjehom smatraju činjenicu da su se dejtonski mir i demokratija održali i preživjeli bez obzira na bezbrojne najave njihovog kolapsa. Ali u stvarnosti Bosanci i Hercegovci sposobni za uspjeh kao i svi drugi Europljani. I to ne samo u nogometu, sljedećoj odbojci ili kinematografiji. BiH diplomate, službenici i političari su sposobni za uspjeh kada zajedno rade na pravim temama na isti način kao i njihovi susjedi. Srijeda, 2. januar. Jedan od problema iskrivljene slike o Bosni i Hercegovini na rubu konflikta je i što odvlači pažnju od pitanja koja su prekomplikovana da bi se stavila u kontekst nacionalnih tenzija i nasljeđa rata. Zdravstvena zaštita, jedno od najvažnijih pitanja bilo koje moderne države, je dobar primjer. U BiH je to uglavnom kantonalna nadležnost, gdje postoji 13 zavoda zdravstvenog osiguranja. Tokom 2015. ovi su zavodi potrošili oko 1,1 milijardu eura. Zavode nadleda 13 vlada. Ove vlade imenuju upravne odbore koji se sastoje od predstavnika zaposlenih, zdravstvenih radnika i osiguranika. Zavodi i ministarstva naizmjenično kontrolišu institucije zdravstvene zaštite. Tokom 2015. godine Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo potrošio je 230 miliona eura, oko 540 eura po zdravstvenom osiguraniku, što je najviše u BiH. Četvrtak, 3. januar. Rano ujutro stižem nazad u Berlin. Tokom ukrcavanja na let razmišljam o razgovoru koji sam u utorak u Beču vodio sa prijateljem koji radi na pitanjima zračnog transporta u Europskoj komisiji. Od Berlina do Beča i nazad stikao sam jeftino sa jednim od preko 20 dnevnih letova između dva glavna grada i bez pokazivanja svog BH pasoša ili svoje boravišne dozvole u Njemačkoj. Prednosti su to koje nudi članstvo u EU, pa koje se čak i u EU uzimaju zdravo za gotovo. Naime, prijatelj mi je govorio o noćnoj mori koju proživljavaju zbog Brexita. Petak 4. januar. Petak je prvi radni dan u novoj godini. Krenut će sastanak sa osobom koja je podržala i pomogla osnivanje regionalnog ureda za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Razgovarat ćemo o obrazovanju. Prema rezultatima PISA testiranja iz 2015. godine, oko 80% 15-godišnjaka na Kosovu je bilo funkcionalno nepismeno. To znači da su mogli napisati i pročitati neki tekst, ali da su imali ozbiljne probleme u razumijevanju samog teksta. Situacija u regionu je nešto bolja, ali ne značajna. Prošle godine Bosna i Hercegovina je po prvi put u svojoj istoriji učestvovala u PISA testiranju. Osim testa za 15-godišnjake, bio je to i veliki test koordinacije ministarstva i institucija zaduženih za obrazovanje. Rezultati testiranja za institucije su bili dobri, a za učenike se očekuju krajem 2019. godine. Po prvi put sve zemlje Zapadnog Balkana učestvovale su u ovom testiranju u isto vrijeme, a to predstavlja šansu za pokretanje ozbiljnog razgovora o reformi obrazovnih sistema u regionu. Želja nam je da zemlje kao što su Slovenija ili Estonija, danas svjetski lideri u rezultatima PISA testiranja, posluže kao primjer regionu i pruže svoju podršku. O tome sam govorio ove godine na forumu u Bledu i tokom nebrojenih sastanaka koje smo kao ESI imali sa dužnosnicima ovih država i EU, te sa predstavnicima nevladnih organizacija u regionu.
Bio je to dnevnik koji je pisao Adnan Ćerimagić iz Esija. Od 5. do 11. januara dnevnik će voditi Andreja Radak, novinarka iz Zagreba.
Trebaće godine da se povrati dobar imidž Banja Luke. Između ostalog, riječi su premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Dodala je i da je zbog protesta grupe Pravda za Davida trpio turizam. I gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je kako su protesti grupe Pravda za Davida načinili milionske štete i na njihov račun adresirao optužbe za otkazivanje novogodišnjih koncerata i svih drugih svečanosti. Za Facebook stranicu Zašto analitičarka Svetlana Cenić odgovara na pitanje zašto Pravda za Davida narušava imidž Banja Luke.
Da su našli ubice Davida Dragičevića, imidž Banja Luke bi sigurno bio neuporedivo bolje. Obzirom da to nisu uradili, nego zataškavaju, prekrivaju dokaze, na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam šta dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture, nečeg takvog. S druge strane, ja se samo pitam, a šta će ta međunarodna zajednica koja je dovela Milorada Dodika kao demokrat? Sad pitam tu međunarodnu zajednicu, nama su ga nametnuli, što ga sad ne otklone, što ga sad ne vode sedi, pa nek tamo nameće takvu vrstu demokratije, ako je to demokratija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hiljade izbjeglica i migranata čeka u Bosni i Hercegovini kako bi našli put do neke od zemalja Evropske unije. Za najveći broj njih Bosna i Hercegovina je tek tranzitna zemlja, no ima i onih koji su odlučili da svoj novi život izgrade upravo ovdje. U toj odluci im je, kažu, prije svega pomogla predusretljivost ovdašnjih ljudi koju na svom dugom putu nigdje osim u Bosni i Hercegovini nisu osjetili. Marija Arnautović bilježi.
Moed i njegova žena Mahta uče bosanski jezik. Njihova privremena kuhinja pretvorena je u malu učionicu gdje se u svakodnevnu brigu o djetetu uče nove bosanske riječi. Odlučili su da svoj novi život počnu u Sarajevu. Iz Irana gdje su rođeni putovali su 15 mjeseci i preko Turske, Albanije, Srbije, Crne Gore stigli su u Bosnu i Hercegovinu prošle godine u martu.
Ušli smo u Bosnu i Hercegovinu preko Trebinja. Moja žena je bila veoma bolesna i bez energije i rekao sam joj odmorit ćemo jednu sedmicu i napustiti Bosnu. Idemo u neku drugu zemlju. U početku tu prvu noć proveli smo u državnom kampu Delijaš. Situacija tamo je bila jako loša, tako da smo nakon jedne noći provedene tamo izašli napolje i došli u Sarajevo. Našao sam ovdje ljude koji su nam pomogli da nađemo smještaj u Sarajevu. Bili su to predstavnici grupe Are You Serious i novinari iz Zagreba. Moja odluka je bila da napustimo Bosnu jer sam znao kakva je situacija na Balkanu. Bio sam u Srbiji, bio sam u Crnoj Gori. Znao sam da je u Bosni i Hercegovini isto. Moja odluka je bila da pređemo granicu sa Hrvatskom i odemo u neku od zemalja Evropske unije. Ali u to vrijeme bilo je jako hladno, pa smo odlučili da ostanemo još malo ovdje. U tom periodu sam vidio svoju viziju da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini.
Ovo dvoje mladih ljudi svoju državu napustili su, kažu, zbog političke situacije, a dugi iscrpljujući put do Bosne i Hercegovine prošli su tada sa malom bebom. Danas dvogodišnji Mahjar prije samo godinu morao je da spava po šumama i kampovima u nekoliko evropskih država.
Always you have fear.
Uvijek imate strah, putujete kroz šumu, hladno je. Putovali smo prošle zime, bilo je jako hladno. Moj sin je još uvijek bio mala beba. Bilo nam je teško da putujemo sa bebom, manjom od godinu dana. Uvijek smo se bojali za njega. Plašili smo se mraka u šumi, policije, jer znamo da nas neće pustiti da pređemo granicu. To je za nas bilo teško.
Kako je izgledalo 15 mjeseci putovanja i straha za malo dijete, priča Mahtab.
Bilo je jako teško sa bebom. Uvijek je plakao. Jako sam se bojala. Jednom smo bili u jednom prihvatnom centru. Moj sin je jako plakao jer nismo mogli izaći vani. Bio je problem i sa hranom jer on ima alergije na neku hranu. Bilo je jako teško.
Moed, Mahtab i mali Mahjar danas su pronašli mir nekoliko kilometara od centra Sarajeva, gdje imaju pomoć od nevladinih organizacija, ali kažu i dobrih ljudi.
Organizacija Pomozi Ba nam donosi hranu, a jedna crkva nam je obezbijedila ovaj stan u kojem možemo da živimo.
Mojad čeka da ga pozovu na razgovor kako bi dobio papire koji bi mu omogućili da nađe neki posao. Govori tri jezika i lako bi mogao naći posao kojim bi izdržavao svoju malu porodicu. A o ljudima u Bosni i Hercegovini ima samo riječi hvale.
Ljudi u Bosni i Hercegovini su jedni od najboljih na svijetu. U Bosni smo imali najbolju situaciju, mnogo bolju nego u zemljama u kojima smo ranije bili. Ljudi ovdje su vrlo ljubazni, predsusretljivi, gostoprimljivi. To je lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Njena je priča upečatljivo svjedočanstvo osobe koja je zbog različitosti godinama doživljavala nasilje i netoleranciju. To je priča o transrodnim ljudima u Crnoj Gori i njihovoj svakodnevici koju dodatno komplikuju zakonodavstvo i birokratija. To je ispovijest o načinu na koji transrodne osobe otvaraju prostor za diskusiju upravo tamo gdje se o tome najmanje i najteže progovara, u porodici i javnosti. Naša Lela Šćepanović donosi priču o transrodnoj djevojci iz Podgorice, Hani Konatar.
Od kada za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica. Tako svoju priču počinje Hana Konatar, koja je rođena u Podgorici prije 21 godinu kao dječak. Ova transrodna djevojka se prisjeća najranijeg djetinjstva i najljepše uspomene vezuje za sestru. Tada je Hana mislila da su iste. Dok je gledala majku kako sestri oblači kratku haljinicu i Hana bi se obukla slično. Iako su granice u domu bile široko postavljene i Hana ih je sama pomjerala, prve zabrane su počele u porodici.
A igrala si se?
Za sestrom igrala smo se lutkica, naučila me da šijem sa 3 godine, znala sam da pletem potenice sa 3 godine i to je svima bilo kao wow, jer su me doživljavali kao dječaka. Mislim, to su također povezivali s tim što sam odmalena nastrojena kao umjetnosti. Kao bilo je situacija u kojima sam možda prelazila granice za koje nisam znala da postoje, u kojima nisam mogla da izađem obučena kao što sam bila obučena u kući. Zapravo,
što bi govorili roditelji?
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući. Ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirat ćete. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
A odlaskom u školu počelo je i nasilje. Iako su i njeni roditelji i brat blizanac uvijek bili zaštitnički nastrojeni, Hana nasilje nije prijavljivala ukućanima.
Jer šta da im kažem? A pritom smo svi svjesni koliko teške živote imamo u Crnoj Gori svi, s kakvim problemima se svi nosimo. Mislim, štitila sam i sebe vjerovatno od toga da se ne suočim i kažem im da se ne sjećam dana svog školovanja, da nisam doživjela neko nasilje. I od vršnjaka, i od profesora, i od ljudi koje sam sretala od kuće do škole.
zakazane tuče, pogledi.
Kako zakazane tuče?
Imam brata, blizanca koji je učio sa mnom osnovno. Jedna od traumatičnih stvari koje se sjećam jeste da su tuče bile zakazane, njega su držali da me ne bi branio.
Zašto su htjeli da te tuče?
Pa moja energija, moj fizički izgled, moj izražaj, bilo je raznih iskustava. Sjećam se profesora istorije koji je jednom prilikom zbog toga što me je dječak dirao jer sam pisala rozom olovkom, zamijenio na olovke da on mora da piše s rozom i da vidi da je to samo olovka. Ovaj do vrlo negativnih iskustava jednom profesorkom koja me javno prezivala pred cijelim odjeljenjem.
Kako danas Hana živi? Je li prestalo nasilje na ulicama?
Znate kako, nismo na tom nivou, to sigurno, ali onog trenutka kad sam ja na nasilje počela da gledam kao ono nešto što ne da ne smije da se dešava meni, nego nikom, sam počela da ga prijavljujem, potpuno je drugačije sad.
Hana Konatar je na hormonskoj terapiji duže od godinu dana. Hormoni su joj potrebni da bi njeno tijelo konačno dobilo oblik kakav je oduvijek željela.
Kako su reagovali kući?
Da.
Je li to neko im treći rekao ili ste ih vi suočili?
Majka je saznala na vrlo smiješan način jer sam ja počela s hormonima za svoj 20. rođendan i nakon 4,5 mjeseca mi porasta grudi i ona mi je rekla ti imaš grudi. Ja sam mi rekla kao pa imamo svi. I onda je ona postala znatiželjna, a majka kao majka sve nađe, tako da je našla svu moguću dokumentaciju i samo jedan dan pitala. Ja sam vam objasnila i reakcija je bila burno, emotivna, prebolna. Ne znam, govorila je svoje najdublje strahove. Ali sam svjesna da je proces u pitanju. Ona mi kaže, ok, rekla sam ti da te prihvatam, samo treba mi vrijeme, neću izaći na paradu još uvijek.
Braći i sestre i otac od nas.
Ne možemo reći da je onakav kakav ja želim, zbog toga što je donedavno moja transrodnost bila tema o kojoj se ćuti. Svjesna sam i koliko je strah uticao na to kako će se postaviti, jer smo svjesni da živimo u Crnoj Gori koja je onakva kako jeste.
Ova transrodna djevojka nije upisala fakultet jer želi da to uradi kada promijeni dokumenta koja još uvijek glase na ime koje je dobila po rođenju. Hana hoće da studira oslobođena straha, a tome prethodi operacija kojom će promijeniti pol.
Jer ja želim operaciju probuđavanja pola i sterilizaciju na osnovu koje ću moći da promijenim oznaku pola uža. Evropski sud kaže da je direktno kršenje ljudskih prava zahtijevanje sterilizacije ili bilo koja intervencija koja može dovesti do iste, naprimjer hormonska terapija. Stereotip je da svi želimo isto, neki žele samo da budu na hormonima bez rađenja ikakvih operacija.
Koliko je sve to teško iz vaše pozicije u crnogorskom društvu?
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokal u koje izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulice kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali kružena sam ljudima koji znaju ko sam, ili koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad?
Operacija,
dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim. Što nisam radila do sad, jer cenzurisanje, sakrivanje, strah, nasilje i sve što me definisalo. Da odem za novu godinu i da je proslavim u haljini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ćutanje je dugo bila kućna mudrost Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU-a, ali prošla su ta vremena, akademija ne treba da ćuti, poručio je nedavno predsjednik te institucije Vladimir Kostić, čiji su stavovi bez nacionalističkog i kvazipatriotskog sukusa uzburkali i akademsku i širu javnost, dotle da je nedavno nudio ostavku. S obzirom na ulogu koju je akademija imala u vremenu pripreme raspada Jugoslavije i ratova koji će uslijediti, prije svega stavovima iznijetim u čuvenom memorandumu koje kritičari smatraju platformom velikosrpskog nacionalizma, postavlja se pitanje kakvu ulogu mogu danas da odigraju u vremenu kada je u Srbiji sve vidljivija rehabilitacija promiloševićevih kadrova i u skladu sa tim revizija i dalje i bliže prošlosti. Branka Mihajlović.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Kaže akademik Dušan Teodorović.
S članovi Srpske akademije nauka i umetnosti nisu birani, po mome mišljenju, samo zbog toga što su veliki specijalisti sa značajnim naučnim rezultatima u određenim naučnim oblastima, nego i zbog toga što su pre svega moralne ličnosti koje moraju da kažu šta misle o trenutku u kome živimo.
Nikad se ne bih složila sa tim da SANU može da ima neku zajedničku, da je tako nazovemo, platformom ili ne znam šta, da istupa u tom smislu političkom, prosto zato što su to ljudi koji razmišljaju na različite načine.
Stav je najmlađe redovne članice SANU, kompozitorke Isidore Žebeljan.
Ja mislim da politika inače, kad je SANU u pitanju, je najmanji segment onoga što je uloga SANU u društvu.
Akademija je institucija u kojoj bi trebalo po definiciji da budu najumniji ljudi jednog društva, ali to nije tako. Mnogi umni ljudi ostaju van te institucije, mišljenje je književnika Filipa Davida.
Nemam utisak da se tu nešto menja. Mada je u izvesnom smislu i osveženje ovo što možemo posle meseci čuti od predsjednika akademije.
Kaže Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca nastalog u 90. godinama nakon što se odustalo od prvobitne ideje o formiranju paralelne akademije kao vid protesta zbog uloge Srpske akademije nauka u formiranju nacionalističke platforme koju je Miloševićeva Srbija pokušala da ostvari i vojnim sredstvima.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo videli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument koji je samo dolivao ulje na vatru, a nije ni u kom slučaju doprinosio smirivanju situacije ili nekom razumnom rešenju.
Akademija je uz crkvu i vojsku, koje su imale najviše uticaja na građane, kaže David, bila najkonzervativnija ustanova. Tragedija Srbije je u tome što su te institucije insistirale na lažnoj patriotskoj nacionalnoj retorici, a nedostajali su kritički tonovi prema svemu onome što je u srpskoj politici bilo loše u proteklim vremenima.
Da li će se tu nešto suštinski promeniti, čisto sumnjam. Nisam siguran i da je sadašnji sastav, ne siguran sam zapravo, nije daleko odmakao od memoranduma, jer smo mi pre par mjeseci imali opet neku vrstu memoranduma, zapravo podršku onom prvom memorandumu koji je izazvao toliko kontroverze.
Ja mislim da je došao trenutak da te dve reči, SANU i memorandum, moraju da se razvežu na neki način.
Kaže Teodorović. Žebeljan smatra da u fokusu akademije treba da budu i jesu problemi nauke, umetnosti, očuvanje baštine i iznad svega obrazovanje koje je u katastrofalnom stanju. Sadašnji predsjednik akademije Vladimir Kostić izazvao je buru negodovanja kada je u oktobru 2015. godine, neposredno posle izbora za predsjednika akademije, rekao: neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama.
Dobar deo onoga što je bar o Kosovu i o nekim sličnim stvarima govorio predsjednik akademije, da je to bilo i na neki način malo iznenađenje. Nisam siguran da je to u samoj akademiji prihvaćeno.
Primećuje Filip David. Akademik Teodorović smatra da danas SANU treba mnogo hrabrije, mnogo češće, ne samo da kaže šta misli, već da se striktno suprotstavi vlasti koja, kako kaže, vodi u fašizam.
Ja mislim da je Srpska akademija nauke i umetnosti na neki način na jednoj moralnoj prekretnici. Ili ćemo da budemo i dalje ćutolozi, ili ćemo hrabro da istupimo i da kažemo javnosti ne, mi se sa ovim ne slažemo.
Sva tri naša sagovornika smatraju da je SANU konzervativna ustanova. Mada, dodaje Isidora Žebeljan, ima pomaka, sve više mladih u zgradi akademije. Pozivaju se u okviru raznih subverzivnih programa. Takav je serijal razgovora o muzici koja vodi ova svetski poznata kompozitorka koja je u to zdanje pozvala glumce, multimedijalne umetnike, popularne bendove. Javno saopšten stav predsjednika SANU Vladimira Kostića da akademija treba da prestane da ćuti, za sada nije izazvala nikakvu, barem ne javnu reakciju. Pritom, za sada je teško predvideti šta bi akademici i rekli, da li će dokazati da su memorandum zauvek zaključali u neku od prašnjavih arhivskih fioka ili bi da sa njega skinu prašinu i u nekoj novoj formi ponovo iznesu na svetlo dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.